Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
kun tätäkään en oo aiemmin kuullut.
Se on maanantai-aamu. Kello on vähän päälle 9.
Mm-hmm.
Kurjasta jutusta on tullut tällainen
aamu-uutiset.
Toimistoaikoja noudattava. Mikä se on siis tämä? No, office hours.
Mm-hmm.
Niin kuin, että 8-4 painetaan täällä. Mulla on talviloma. Piti tulla heti 9 aamulla nauhoittamaan. Koska miksi ei? Joo, mutta...
Valintoja tehdään taas elämässä.
Kyllä. Ihan vaan siltä varata, että kaikki kuulostetaan vähän tällaisilta.
Mm-hmm.
Niin ei olla herätty tai ei olla puhuttu sen jälkeen, kun ollaan herätty.
Ei olla herätty.
Niin. Meiltä tulee kirja.
Jei!
Ja tämä leikataan pois, jos ei tämä tieto ole vielä julkista.
Kyllä se tässä vaiheessa on jo julkista.
Noniin. Koska tämä aihe, tämänkertainen kurja juttu, mainitaan noin 2 lauseella meidän kirjassa. Koska niin on sinne kirjoitettu.
Tämä taitaa olla eka jakso, kun me mainitaan, että meiltä tulee kirja. Sitä voi ehkä avata vähän laajemmin.
Joo, meiltä tulee kirja.
Mm-hmm.
Moni sen jo tiesikin.
Me on liveissä mainittu ainakin läsnäolijoille, että on tulossa.
Joo, ja sitten...
Ja jo viime vuonna kirjamessuilla jostain syystä.
Kyllä, kyllä, niin. Silloin puhuttiin jo aiheesta, ainakin Jyväskylän kirjamessuilla.
Meidän kustannustoimittaja halusi sekoittaa nämä 2 kirjaa keskenään.
Kyllä.
Se oli myös itse asiassa hankalaa itsekin, kun keskusteli näistä. Että, niin siis, ekas kirjassa, ei kun siis kirjassa on 6 lukua. Onko siinä 6? Joo, 6 lukua, koska menee koko ajan päässä sekaisin jo tämä toinen.
Jep. Ja onhan nämä jotkut onnistunut löytämään ihan internetistäkin.
Joo, se on jo joka paikassa, että julkaistaan. Kesäkuun alussa.
Joo.
Se on tullut sinne jo.
Ja on ostettavissa sieltä jo.
Niin, no mutta ennakkotilatkaa meidän kautta. Me kerrotaan pian, miten se tapahtuu.
Kyllä. Ja sitten meillä on myös julkkarit kesäkuun alussa, niin sinne saa kaikki tulla. Siitäkin kerrotaan sitten, kun ajankohta lähenee.
Joo, mutta me luvataan taas kyllästymiseen asti toitottaa tästä kirjasta, että tämä on sitten varoitus kesän ajalle.
Kyllä. Mutta kirjan nimi on Pohjois-Korean kannibaali. Ja nimensä mukaisesti. Siinä on yksi luku, joka kertoo pohjoiskorealaisesta kannibaalista.
Mikäs se alaotsikko on?
Ja muita sarjamurhaajia Korean niemimaalta.
Mun lemppari on. Meidän ystävämme luki Fian seinältä. Fian seinällä on iso kuva tästä.
Julisteet kirjan kansista.
Kyllä. Ja se luki siitä, että Pohjois-Korean kannibaali ja muita sarjamurhaajia Korean niemimaalta. Korean niemimaalta. Onko tässä siis joku pohjoiskorealainenkin tapaus? Lue uudestaan se.
Ja sitten se luki uudestaan vaan sen siis tämän sen alaotsikon. Niin niemimaalta. Eikö se tarkoita molempia? Eikö se ylempi, se mikä on kissan kokoisin kirja, niin se kirjan nimi.
Mutta joo, tarkkasilmäisimmät huomasi jo viime vuoden kesän loppupuolella. Somessa kyseltiin, että jos meiltä hypoteettisesti tulisi toinen kirja, niin mikä sen aihe olisi ja olisiko se esim. Sarjamurhaajat ja kaikki oli silleen, joo olisi. Niin siitä lähtien me ollaan jo tätä tiedytty, että tämä tapahtuu.
Kyllä. Ja sen takia oli aivan ihanaa, että aivopierussa launchattu monimurha ja marraskuu oli niin suosittu, koska sarjamurhaajat kiehtoo.
Kyllä.
Mutta
ja jos et pidä sarjamurhaajista, niin pahoittelemme, tässä on vaan niitä.
Joo.
Ja siis en työntänyt ystävämme bussin alle vaan sen takia, että vaan siis se, että on tosi siistiä, että saatiin tehtyä pohjoiskorealaisesta tapauksesta.
Kyllä.
Niinkin, ja sitä löytyi niinkin paljon, että siitä sai kirjaan.
Luvun, niin. Joo. Onhan se vähän tynkä siitä verrattuna niihin korealaisiin.
Mutta... Ja hyvin paljon on sitä, että ei voida tästäkään olla varmoja, mutta näin jossain sanottiin ja tämä nyt suolan kerä sitten.
Niin,
mutta mun mielestä sekin on mielenkiintoinen osuus, se semmoinen, niin kuin, että mikä tässä on propagandaa, mikä on, että niin kuin,
niin.
Sitäkin pääsee sille itse pohtimaan siinä.
Kyllä, mutta tämänkertaiseen kurjan juttuun, mikä siis tosiaan mainitaan meidän kirjassa ihan muutamalla lauseella. Mä oon itselleen kirjoittanut tähän, että korealainen tapaus pitkästä aikaa, ja riippuen siitä, että milloin tämä jakso julkaistaan, niin ei se ehkä ole korealainen juttu pitkästä aikaa. Eikä se oikeasti ole henkilökohtaisestikaan pitkästä aikaa, koska on kirjoitettu kirjaa ja tehty noita livejä, missä on puhuttu vaan sadetakkitappajasta, joten musta tuntuu, että meillä on muuta tehtykään enää kuin korealaisia jaksoja. Mutta pitkästä aikaa. Mutta lähteenä mä oon tähän käyttänyt pääasiallisesti Jungan Ilpo-lehteä. Heillä oli siis niinku, ne oli niinku uutisoinut tämän niinku alusta loppuun. Monta artikkelia samalta lehdeltä. Mutta sen lisäksi mulla oli Law Times, Seoul Ilpo ja News One-lehdet. Koska tähän liittyy paljon tällaista vankeinhoitoa ja lainmuutoshommeleita mahdollisesti. Okay.
Se on aihe, josta tässä toisessa kirjassa paljon myös puhumme, niin tämä sopii teemaan. Mun päässäni te ette vielä tiedä näitä asioita, mutta mä tiedän.
Niin siis tämähän mainitaan tosiaan, niin kuin sanoin, muutamalla lauseella, koska puhumme vankeinhoidosta ja lainsäädännöstä, niin silloin mainitsemme tämän. Joten mennään sen pidemmittä puheitta ja pitkät on puheet ollutkin, niin tämänkertaiseen kurjan juttuun.
Mm-hmm.
Ostakaa kirja.
Joo, tosiaan ennakkotilaustiedot tulevat lähiaikoina.
Etelä-Korean koillisosassa sijaitsee Gangwonin provinssi. Se on suurelle yleisölle tuttu talviolympialaisista, jos nimi jollekin jotain raksuttaa. Provinssin pääkaupunki on nimeltään Wonju, ja se sijaitsee aivan sen provinssin lounaiskärjessä, aivan siis Gyeonggi-provinssin rajalla, eli hyvin lähellä Soulia.
Mm-hmm. Minkä vuoden olympialaiset?
2019.
Aivan.
Vai 18?
18, ne on
niin on, eli 18. Joo. Mä vaan ajattelin, että silloin kun mä oon ollut siellä.
Mm.
Mutta siellähän on ollut muitakin. Niin mistä on. Aina kaikki talvikisat on täällä Gangwonin provinssissa.
Jep, mutta kun se oli se, ne oli niinku Pyeongchangin.
Niin, mutta siis täällä provinssissa tarkoitin. Ei Wonjussa.
Niin.
Joo. Mutta jep. Kyllä, tämäkin kaupunki sijaitsee, tai siis niin kuin Pyeongchang.
Se on no niin lähellä toisiaan se Etelä-Korean
niin
paikka
ja sitten se miettimään. Pyongyang niin on Pohjois-Korea. Niin. No niin, joo. Mä aloin kanssa empimättä, mutta niin, koska se sijaitsee siellä kanssa.
Ja.
Mutta koska eihän, kai ne hiihtelee siellä muidenkin kaupunkien mailla. Niin se on se koko provinssi. Mainittu.
No kyllä.
Mutta joo, että vaikka on siis eri aluetta kuin Souli, tämä Wonju, niin Wonjusta Souliin ei ole kovin pitkä matka, siis alle pari tuntia autolla. Joku lähde sanoi, että 90 kilometriä, toinen 140 kilometriä.
Et mihin kohtaan mittaa, että keskelle vai reunaan?
Niin, nimenomaan.
Tai rajalle. Reunaan. Paikkakunnan reunat.
Niin.
No mutta heillä on aika paljon merta, niin sitten se voi ajatella reunana.
Totta.
4. lokakuuta 1992 oli mukavan lämmin alkusyksyn päivä. Tiedän, koska olin itse siellä.
Mm-hmm.
En siis Soulissa, mutta yleisesti. Suomessa oli varmaan kanssa. Mutta taivas oli pilvessä, säätietojen mukaan. Ja se teki päivästä semmoisen ankean harmaan. Niin lehdet sitä kuvaili. Kello 14.30, tai arviolta 14.30, Wonjusta sijaitsevaan Usanin kaupungin, Herra Jumala, tässä lukee, Wonjussa sijaitsevaan Usanin kaupungin osassa sijaitsevaan. Joku pitäisi lukea nämä ennen kuin nämä julkaistaan. Eli siis Wonjussa Usanin kaupungin osassa sijainneeseen Jehovan valtakunnan saliin asteli humalainen mies. Ja hänellä oli mukanaan valkoinen kanisteri. Rakennus oli kolmikerroksinen ja se rakennus ei oltu rakennettu tätä tarkoitusta varten, vaan Jehovan todistajat olivat ostanneet tai vuokranneet toisen kerroksen, ja alemmissa ja ylemmässä kerroksessa oli jotain aivan muuta. Ei silleen niin kuin, missä jonnekin Jämsään päin kun ajaa, niin siellä on semmoinen komea rakennus, ja se on se valtakunnan sali.
Niin.
Onkohan se Jämsän suunnalla? Ehkä. Mutta se on vaan jotenkin hyppää silmille, kun ajat Jämsää, ja Jämsä on pelkkää metsää, jos se nyt oli Jämsä.
Onko se Korpilahden?
Niin kuin siis siitä eteenpäin
kohtamilla
vielä. Niin, Korpilahden Jämsän välillä, jossain siinä.
Jossain.
Niin tulee yhtäkkiä ihan todella fancy pytinki.
Mä en ole koskaan huomannut, mä oon kuitenkin ajanut sitä väliä aika paljon.
No kun sillä mä nyt olinkin, että oliko se nyt edes jämsä. Mutta mä muistan sen matkalla Joutsasta Vilppulaan. Sillä välillä se on. Joten mä olettaisin, että se on siinä Korpilahti jämsä välillä. Mm. Minna voi googlaa, missä on Jehovan todistajien valtakunnassa.
Tässä on monta kuule tässä välillä.
Tässä se on monta. Olla. Ja mä en ole huomannut yhtäkään.
Tämän tien varrella on 3 Jämsään mennessä Murmesta.
Okei.
Kyllä.
Ne ei ole ollut tarpeeksi grändet, mä huomaisin.
Mutta se on oltava siellä lähempänä Jämsää se tosi grand, koska se on oikeasti hieno. Mä en nyt löydä sitä oikein hienoa. Mutta joo.
Se on kuitenkin, se on hieno valkoinen talo, oikeasti hieno valkoinen talo.
Ei tällainen kolmen joku random kerrostalo ja sit siellä kerroksessa.
Joo, en ole ikinä kiinnittänyt huomiota sitten.
Joo. Mutta Jehovilla oli siis täällä Vonsussa käytössä se toinen kerros. Ja tuona sunnuntaina salissa oli arviolta jopa 90 uskovaa, mikä on siis tavanomaiselle sunnuntaille tosi paljon, lähes tuplamäärä. Ja se johtui siitä, että tämmöinen kiertävä saarnamies oli tullut pitämään kokousta. Tässä kohtaa tunnustan, että en tiedä Jehovan todistajista juuri mitään. Kuten onko heidän terminsä, että onko heillä Jumalan palvelus vai kokous. Vai onko se saarnaaja vai joku muu.
Mm.
Mutta ehkä kontekstista käy ilmi, mitä haen.
Mm-hmm.
No tämä reilu 30 mies huusi valtakunnan salin oven ulkopuolella. Ja jotain meuhkas siellä. Ja tästä syystä muutama tähän kokoukseen osallistunut mies tuli taltuttamaan sekä tilannetta että tätä humalaista miestä. He oletti, että tämä mies on vaan kännissä tullut riehumaan. Ja tämä tulee siis niin kuin lähteistä ja mitä Koreassa puhutaan. Mutta Koreassa moni ajattelee, että Jehovan todistajat on kultti. Mm-hmm. Ja sen takia ne ajattelee, että se on tosi paha asia.
Mm-hmm.
Ja ne, vaikka sä olisit niin kuin uskovainen, niin kuin kristinuskoon uskova Koreassa, niin sä et silti välttämättä pidä Jehovan todistajista. Joten hän ei ole varmaan ainoa ulkopuolinen, joka on aiheuttanut hämmennystä.
Mm-hmm.
Ja hän ajatteli, että tämä on taas sellainen tilanne. Että mies tuli vaan riehumaan, hänet täytyy nyt vähän rauhoittaa, antaa sille lasi vettä. Ehkä se siitä asettuu. No, nyt kun mies oli saanut sinne seuraa, nämä kirkon miehet, niin hän alkoi vaatimaan, että hänen täytyy saada nähdä vaimonsa. Ja hän kutsui sitä vaimoa myös nimeltä.
Aha.
Ja hänelle toitotettiin moneen kertaan, että hyvä herra, ei täällä ole sen nimistä henkilöä, että voisitteko vaan nyt poistua. Mutta yhtäkkiä mies riuhtaisi itsensä irti otteesta, ja ilmeisesti siinä, niin kun, siinä toisen kerroksen tavallaan aulassa oli ne semmoista pari ovet sinne valtakunnan saliin,
mm-hmm.
ja sen ovien molemmin puolin oli ikkunat. Ja mies oli siis päässyt irti otteesta, rynnännyt sinne ikkunoille, rikkonut ikkunan ja kaatoi bensiiniä vaan sinne huoneeseen sisään niistä ikkunoista. Oh. Eli toisin sanoen siihen etuovelle niin. Sisäpuolelle.
Mutta etuovi on nyt siis toisessa kerroksessa.
Kyllä, siellä niin kuin sen valtakunnan salin etuovelle. Joo, kyllä. Ja samaan aikaan, kun hän lääräsi bensiiniä ympäriinsä, niin hän huusi, että jollei tämä kultti palauta hänen vaimoaan, niin hän polttaa koko paikan.
Aikamala.
Jep. Ja lopulta mies otti taskustaan sytkärin ja sytytti salin tuleen.
Huhhuh.
No koska mies oli sytyttänyt sen salin etuoven, niin salissa olleiden oli lähes mahdotonta niin. paeta.
Sielläkö ei ollut mitään varaove?
Tästä on kahta vähän eriävää tietoa. Kaikki kirjoitti, että siellä oli hyvin pieni taka- tai sivuovi, joka vei viereisen talon katolle.
Mm-hmm.
Et varmaan enemmän tämmöinen huolto,
niin.
huoltoovi, että moni pakeni siis sinne katolle.
Mm.
Se oli toinen kerros tosiaan, jotkut myös hyppäsi ikkunoista alas, niin kuin siinä toivossa, että pelastuu, mutta sitten kun tullaan siihen, mitkä johtaa tähän tilanteeseen, niin siinä mainitaan, että pakeni takaovesta ulos.
Okei,
joo. Niin sitten on tavallaan, että onko se, että no palataan siihen myöhemmin, mutta tässä kohtaa he siis ei pääse periaatteessa sieltä huoneesta mitenkään turvallisesti pois. Vaihtoehto mennä sinne katolle tai hypätä ikkunasta.
Joo.
Kuitenkin lähimpänä ovea istuneet sai tosi pahoja palovammoja. Myös sytyttäjä itse oli kaatanut päälleen bensaa ja hänen vaatteet oli syttynyt myös tuleen.
Mm-hmm.
Mies kuitenkin onnistui tukahduttamaan liekit ja pakeni paikalta sen kaosen keskellä.
Niin, se oli niinku vahinko.
Joo, kyllä.
Ei ollut tarkoitus itse palaa mukaan.
Ei ollut.
Joo.
Hätäkeskus sai pian ilmoituksen ja 7 paloautoa saapui paikalle 10 minuutissa. Salissa oli ikävä kyllä paljon paloarkoja materiaaleja. Se oli ensinnäkin puulla vuorattu koko tila. Sitten siellä oli mattoja, siellä oli verhoja, kynttilöitä. Mm. Niin se oli tosi vaikea saada se palo sammumaan.
Yeah.
Varsinkin se iso matto, mikä meni koko saliin halkiin, niin se oli aiheuttanut semmoisen liekkimeren.
Niin, se on kyllä paha. Niin kuin tämmönen, ei nyt edes koko lattiamatto, mutta koko lattian menevä matto.
Kyllä, ja varsinkin kun se on osittain bensasta märkä,
niin
se on syttynyt nopeasti.
Kyllä.
Ja sitten se on jotain tekokuitua, niin se on vaan vump,
jep,
palannut.
Huhu.
Huone ei ollut mitenkään superiso. Et niin kuin sanoin, että 90 ihmistä oli saanut sen täyteen.
Mm.
Niin siitä huolimatta palokunnalla kesti lähes tunti taltuttaa sitä tulipaloa.
Joo, hui.
Levisikö se muihin kerroksiin?
Ei levinnyt.
Okay.
Se saatiin pysymään siellä. Et vaan se kyllähän niinku vahinkoa tuli ylempiin kerroksiin
niin,
savusta ja muusta, mutta tavallaan niinku vaan se valtakunnan salipaloi.
Yeah.
Tulipalossa heti surmansa sai 14 henkeä. Yksi kuoli myöhemmin sairaalaan, sillä tähän uskoon kuuluu, että he kieltäytyy verensiirrosta.
Mm. Ai niin.
Loukkaantuneita oli noin 30, ja osa heistä oli saanut todella pahoja palovammoja, osa luumurtumia, koska oli hypännyt sieltä ikkunasta.
Jep.
Ja kaiken kukkuraksi se katto, mihin ne ihmiset oli juossut, ei ollut kovin kantava.
Niin.
Ja kun sinne tuli yhtäkkiä useampi kymmen ihminen,
joo,
niin se murtui heidän painosta ja se aiheutti ihan oman pelastusoperaationsa.
Ai kamala.
Samaan aikaan palovammoja saanut mies juoksi Usandongin poliisiasemalle ja hän kertoi olevansa Won Onsik. Ja että hän on syypää Jehovan todisteen valtakunnan salin tuhopolttoon. Hän antautui välittömästi ja alkoi kertoa, miksi oli näin toiminut.
Kummallista, että se ei jäänyt paikalle, mutta sitten menee niinku suoraan kuitenkin antautumaan.
Jep, hyvin erikoista.
Jännä.
No, mutta se ei halunnut palaa siellä.
Niin, mutta niinku ajattelin, että ensimmäisenä niinku paikalle tulee kuitenkin ihmisiä.
Niin, jos olisi voinut jäädä vaikka pihaa ottaa. Kai niin, sinnekin poliisit tuli. Niin. Won Onsik syntyi 17. kesäkuuta 1957 Wonsongin alueella Gangwonissa. Hän oli 5-lapsisen perheen ainoa poika. Hänen isänsä kuoli tapaturmaisesti liikenneonnettomuudessa pojan ollessa vain 11-vuotias.
Mm.
Tuohon aikaan ja varmasti vielä jossain edelleen oli käytäntö, että perheen pojasta tulee sitten perheen pää, mikä siis langetti suuren huolen ja vastuun tällaiselle reilu 10-vuotiaalle pojalle,
niin,
kun hänestä tuli yhtäkkiä isähahmo hänen sisaruksilleen. No, valitettavasti perheolosuhteiden vuoksi hänellä ei ollut mahdollista opiskella muuta kuin siis peruskoulu, koska sitten kun hän oli tarpeeksi vanha, niin hänen täytyi lähteä töihin. Sen sijaan hän kävi työn ohella jonkin sortin etäopiskelulukion. Mulle ei selvinnyt, miten tämä toimii.
Onpas villiä tuohon aikaan jo olla tommonen.
No kun tämä just. Ja sitten mä jäin niinku miettimään, että mitä tämä oikeasti, oliko se sitten joku sellainen, että hän kävi jotain kirjekurssia.
Niin, tai just kävi tekemään niinku tenttejä ja ei muuta.
Niin, jotain tällaista. Kukaan ei avannut tätä. Ja tämä termi on vähän vanhentunut, koska 70-luvun termistöä. Mm-hmm.
Mutta kävi niinku koulua siinä töiden sivussa.
Jotenkin silleen, jollain olematta tavalla kuitenkaan koulussa. Joo.
Kokoaikaisesti.
Kyllä.
Niin.
Mutta joka tapauksessa 17-vuotiaana hän sai siis jonkin sortin päättötodistuksen.
Okei. Niin, että siis sama ikäisenä käytännössä kuin muutkin lukiosta valmistuu.
Niin. Ja sitten tämä on varmaan ollut myös halvempaa, koska hänellähän ei nimenomaan ollut rahaa opiskella, koska hänen perhe oli niin köyhä ja hänen piti tehdä töitä. Niin ilmeisesti sitten lukukausimaksuja ei tässä ehkä ollut.
Joo.
Ainakaan niin paljon.
Niin.
Tai jotain. Mutta tämä jäi mulle vähän mysteeriksi. Mutta 17-vuotiaana hän siirtyi sitten täysiaikaisesti työelämään. Ja hän aloitti vuonna 77 työskentelemään maanmittauslaitoksella. Ja hän oli hirmu fiksu. Ja hän oli hirveän hyvä työntekijä, mikä edesautti siihen, että hän eteni urallaan hyvin nopeasti. Hän siis sai jopa insinöörin paperit 1987.
Aivan.
Hänet myös palkittiin yrityksen parhaimpana työntekijänä ja hänen esihenkilönsä kuvaili miestä ahkerana ja omistautuneena työntekijänä, joka ei jättänyt työpäiviä välistä ja että hänellä oli selkeät tavoitteet ja halu parantaa osaamistaan. Vuonna 1982 hän meni naimisiin 2 vuotta nuoremman Shin Song-sukin kanssa. Ja he muuttivat sitten perustamaan perhettä maakunnan pääkaupunkiin Wonsuun. Heille syntyi 2 tytärtä. Ja tässä kohtaa kaikki on niin hyvin kuin vaan elämässä voi olla.
Mm.
Onsik teki töitä ahkerasti, mikä johti siihen, että hän sai paljon rahaa. He osti 84-öisen talon hyvältä paikalta keskustasta. Ja pariskunta keskittyi ahkerasti luomaan oikein ideaalia perhe-elämää.
Joo.
Tuttavat ja ystävät kuvailivat, että lasten syntymisen jälkeen mies teki aina vain ahkerammin töitä antaakseen lapsilleen parhaan mahdollisimman elämän. Ja siitä huolimatta, että hän oli ahkera työntekijä, niin se ei poissulkenut sitä, että hän oli myös läsnä oleva isä. Mm. Ja käytti kaiken vapaa-aikansa, kuten vaikka viikonloput, siihen, että perhe lähti ulos syömään ja päiväretkille. Ja että niin kuin tämä perhe oli hänelle kaikki kaikessa.
Et vaikka teki paljon töitä, niin sitten myös niin kuin kun sitä vapaata oli, niin hän käytti sen perheen kanssa.
Kyllä.
Joo.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
No, perhe-elämä ei kuitenkaan ollut aina niin ihanaa kuin se ehkä ulospäin näyttää.
Mm.
Niin kuin jo sanoin, Koreassa on tapana, että vanhin poika ottaa vastuun perheestä ja vanhemmista. Varsinkin, jos vanhin poika on tällainen urallaan kehittynyt ja perhekeskeinen ja menestynyt, niin sitä suuremmalla syyllä se on hänen vastuulla kantaa kaikkien muiden huolet. Ja se tarkoitti sitten sitä, että nuorena leskeksi jäänyt äiti muutti sitten asumaan tänne Onsikin perheen luo.
Mm.
Ilmeisesti ihan vastikää ennen kuin tämä anoppi muutti tänne asumaan, tai siis Onsikin äiti, mutta rouvan anoppi, niin hän oli halvaantunut.
Okay.
Ja tarvitsi siis tavallaan niin kuin omaishoitaja.
Kyllä.
Siis jatkuvaa huolenpitoa, niin kuin kaikessa. Ja lähteiden mukaan tämä Song-suk, vaimo, ei ollut läheinen anoppinsa kanssa lainkaan, päinvastoin. Elämä oli kauhean raskasta, kun piti huolehtia 2 lapsesta, jotka on siis ihan pieniä vielä tässä kohtaa, siis niin kuin alakouluikäisiä.
Jep.
Ja sairaasta anopista, varsinkaan kun hänen kanssaan ei tule toimeen, vaikka hän ei ollutkaan sairas.
Niin.
Ja se rasitti pariskunnan liittoa.
Ihan varmasti.
Aikajana ei ole ihan selvä, koska kaikkea ei ole silleen luotu. Kaikkea ei ole luotu minulle, minun silmieni nähtävyys.
Just niin.
Mutta siis ei ollut annettu silleen, että anoppi muutti tällöin. Vaan että jossain kohtaa anoppi muutti.
Ja
ja sitten vuonna 1991 tilanne alkoi tuntumaan tosi pahalta. Kotona oli ahdistavaa ja Song-suk puhui sitten omalle äidilleen huolistaan, joka oli harras uskovainen.
Ja
ja äiti kehotti, että Song-sukinkin pitäisi vaan luottaa Herraan ja nojata enemmän uskoa ja pyytää sieltä apua jaksamiseen.
Mm-hmm.
Joten Song-suk sitten lähti toukokuussa 1991 ensimmäistä kertaa Jehovan todistajien kokouksiin ja kaiken näköisiin valtakunnan salissa pidettäviin tilaisuuksiin mukaan. Ja siitä se ajatus sitten lähti.
Onko Jehovan todistajissa, kuitenkin kuulostaa, että aika pieni porukka heitä on tuossa kaupungissa, jos 90 on paljon läsnäolijoita, niin onko niillä jotain jäsenmaksuja tai muita, koska sehän on kuitenkin varmaan aika kallis pitää tuota tilaa siellä keskustassa ja tälle, mistä ne saa rahansa.
Niin, en osaa vastata.
Okay.
Mistä uskonnot yleensä saa? Kai ne on lahjoituksia.
Niin.
En mä usko, että niillä jäsenmaksua on.
Mä en tiedä yhtään, miten toi toimii.
En mäkään, mä vertaan vaan muihin kirkon ulkopuolisiin uskontoihin.
Mm.
Niin mä oletan, että se on enemmänkin siitä, että tehdään niin kuin yhdessä talkoilla ja annetaan omastaan halutessaan.
Joo.
Paitsi tietenkin katolinen kirkko ja anekaupat.
Mm.
Niin. Mutta enemmän mä ajattelen, että se on ehkä kyse sellaisesta, että sit kun sä hurahdat siihen asiaan, niin sä haluat antaa sun rahoja sinne. Että
kyllä
sä haluat antaa omastasi enemmänkin kuin, että sinne olisi joku kuukausimaksu. Mm. Koska hän kukaan lähtisi.
Niin, jep.
Nyt kaikki Jehovan todistajat, laittakaa viesti. Saako ne kuunnella podcastia? Kai ne saa. Mä en oikeasti tiedä Jehovan todistajista yhtään mitään.
Niin, joku aiheesta tietää voi valaista meitä.
Kyllä. Ja kysykää ensi viikolla uudestaan, niin mäkin varmaan tiedän, kun mä menen kotiin ja mä olen, ja sitten internet.
Internet.
Joo. No tilanne kotona tuolla vuonna 1991 alkoi eskaloitumaan, varsinkin siis vaimon ja anopin välinen tilanne. Ja se johti siihen, että he riiteli tosi paljon ja niin kuin tilanne vaan tulehtui entisestään. Ja lopulta tämä halvaantunut anoppi muuttikin asumaan Wonin siskon huolehdittavaksi. Ja tämä oli tosi paha paikka. Varsinkin siis tälle Onsokille, Wonille. Ensinnäkin hän oli ainoa poika. Ja hän oli yksi vanhimpia. Hän ei tainnut olla vanhin lapsi, mutta hän oli niitä niin kuin vanhimpia. Ja nyt hänen äitinsä muuttaa hänen nuoremman siskonsa hoidettavaksi. Niin se oli niin kuin hänelle itselleen kova paikka.
Hän on epäonnistunut.
Kyllä. Ja voi olla, että hänen perhe myös antoi hänen ymmärtää. Että ei ole yksin hänen omassa päässään.
Mutta hän ei sitä äitiä hoitanut.
Ei niin.
Niin. Hänellä ei ole mitään asiaa sanoa siitä, että ihan sama mikä on perheen kunnia.
Niin.
Mutta jos sä itse oot sieltä hoitamassa sitä vanhaa äitiäsi, joka voi huonosti ja tappelee sun vaimon kanssa. Ja sä oot vaan silleen, no yrittäkää nyt niin kuin tulla toimeen silleen. Tämä ei toimi noin.
Ja sitten se voi olla, siis tämä on ihan spekulaatiota, mutta näissähän on aina tällaisessa tilanteessa sit se, että kun tässäkin tilanteessa mies on päivät töissä, se ei tiedä mitä tapahtuu. Sitten kun se on iltapäivällä kotona, niin sitten se äiti on niin silleen, että voi minun rakas poika, niin ei me olla tappeltu, se on tuo sun rouvas, joka keksii näitä.
Joo, nimenomaan.
Tai että se haastaa ja en minä mitään ikinä.
Niin se on hirveä nillitys. Molempiin suuntiin.
Viikonloppuisin on rauha maassa, mutta sitten kun se mies ei ole kotona, niin sitten siellä on hirveä simputus menossa koko ajan siltä anopilta.
Ja siis se, tuossa kulttuurissa se on hyvin yleistä, se että emme keksi päästä.
Ei, mutta emme tietenkään tiedä, mitä tässä taloudessa on käynyt, mutta hyvin yleistä.
Silleen yleistämme kyllä. Mutta niin kuin, ei ole ennen kuulumatonta tämmöinen tilanne.
Joo, ei.
Myöskin, tai siis niin kuin, että tämä on, ei ole ehkä kulttuurisidonnaista. Että tämä on aika niin kuin silleen, jostain syystä monesti anopin ja minian välit tulehtuu hyvin herkästi.
Joo, siis jostain syystä mulla on hirveästi, kun kuuntelee kaikki näitä Reddit-storeja, niin niissä on aina se boy mom.
Joo.
että nämä tällaisten miesten äidit. Niin, näiden miesten äidit, nämä anopit on niin kuin ne kaikista pahimmat kuin meidän poika. Varsinkin hän on ollut ainoa poika.
Minun niin kultamussukalle ei kukaan kelpaa.
Jep. No joko tässä kohtaa, tai sitten jo siis aiemmin, mutta nyt se niinku ryöpsähti, niin Onsik alkoi ryppäämään. Ja hän oli siis sillä tavalla, niinku, mikähän sille, onko sille suomeksi termi, semmoinen functioning alkoholisti. Eli siis niinku, hän kävi töissä, hän piti työpaikkansa, mutta kaiken vapaa-ajan hän oli päissä.
Joo.
Eli niinku, siitä huolimatta hän skarppasi töihin, mutta kotona hän ei ollut hirveän ihana ihminen. Ja tämä tietenkin rasitti jo ennestään huonossa jamassa ollut avioliittoa. Ja mitä vaikeampaa kotona oli, niin sitä enemmän rouva vietti aikaa Jehovien seuroissa ja sitä enemmän mies ryyppäsi.
Niin.
Songsik, tämä vaimo, on itse sanonut, että hän aloitti kirkossa käynnin sen jälkeen, kun anopin kanssa oli vaikeaa ja mieskin kohteli huonosti. Ja hän sanoi, että vaikka kirkosta tulikin myöhään kotiin ja vietti siellä paljon aikaa, niin hän ei koskaan ollut laittamatta illallista. Mutta todellisuudessa, minkä moni muukin oli pistänyt merkille, ei vain Onsik hänen vaimonsa käyttäyksestä, vaan niin kuin muutkin lähipiirissä olivat huomanneet, että nainen vietti useita päiviä viikossa näissä uskovaisten tapahtumissa.
Yeah.
Ja välillä vaikutti siltä, että tämä vaimo laittoi seurakunnan etusijalle ja perhe tuli toisena. Ja heillä on kuitenkin ne alakouluikäiset tytöt.
Yep.
Ja joo, myös isälle kuuluu lasten kasvattaminen, mutta jos työnjako on tehty niin, että minä teen pitkää päivää töissä ja sinä katot lapsia, niin ei sitä yhtäkkiä voi tehdä niin, että en minä enää katso lapsia, vaan minä menen kirkkoon.
Niin, enkä tee töitäkään, mutta että minä käyn niin, tuolla, missä kyllä on vähän parempi olla.
Niin, nimenomaan, että sitten otalla vaikka ne lapset mukaan sinne. Siitäkin voi olla montaa mieltä, mutta joka tapauksessa ei voi jättää niitä lapsia sitten vaan noin, koska vaikka he ei ole enää vauvoja, niin kyllä he silti tarvitsevat tuossa iässä vielä äitiään.
Kyllä.
Ja koska nimenomaan, vaikka se Won oli nyt jo alkoholisoitunut, niin hän oli silti päivät töissä. niin kuin alleviivaan sitä, että
hän hoiti vastuunsa kuitenkin.
Kyllä. Vaikka toki on siis ymmärrettävää, että jostain se on lohtu haettava, kun kotona on hirveän vaikeaa.
Niin, ja mutta en väitä siis sitä, että vastuunsa hoitaminen rajoittuisi vain siihen töihin, vaan hänellä on aika paljon muitakin vastuita elämässä, mitä hänen pitäisi hoitaa sen sijaan, että hän ryppää. Mm-hmm. Mutta niin kun edes jonkun osuuden siitä hän tekee elättääkseen perhettään.
Kyllä. No mutta näistä syistä pariskunta oli aivan valtavan onneton, ja varsinkin siis vuonna 1991, kun tilanteet eskaloitui, niin siitä eteenpäin. He riiteli jatkuvasti, ja riidat päättyi aina siihen, että Song-suk lähti kirkkoon. Että niin kuin periaatteessa kaikki riidat päättyi siihen, että hän lähti ovet paukkuen ja meni jonnekin raamattupiiriin tai mihin lie. Mm. Ja sitten se päättyi siihen, että Onsuk istui kotona ja ryppäsi. Lapsille on ollut varmaan tosi kiva.
Jep.
No, mä sanoin ton nimen äsken ihan todella väärin. Se on Onsuk.
Sä sanoit Onsuk.
Ja sitten mä sanoin Onsuk.
Joo.
Ja siis Onsik.
Niin.
Noin.
Se on nyt Enso.
Enso. Onso.
Ensio.
Von. Sukunimellä ehkä on helpompi kutsua. Tulee pahan tavuuteesi jotenkin päin oikein. No. Von ei voinut siis ymmärtää vaimonsa käytössä lainkaan, joka hylkäsi perheensä, vanhana romppiinsa ja kaiken vaan ollakseen jossain kultissa. Mm. Se oli tavallaan mitä hän ajatteli. Ja
koska hän ei ole tehnyt mitään väärin tässä.
Ei. Mm. Ei tietenkään. Hän on ahkera työssä käyvä mies ja mikä se on, että rankka työ ja rankat niin huvit vai miten se menee se sananlasku.
Just näin.
No, kuitenkin siis Song-sik oli muuttunut tosi radikaalisti tämän uskonsa löytämisen myötä. Et sitä ei voi niinku täysin sivuuttaa. Joo, ei voi vaan sanoa, että hän oli nyt alkanut harrastaa ja miestä harmitti, että vaimo ei ollut kotona valmiina palvelemaan. Vaan hän oli oikeasti muuttunut. Hän oli ennen ollut semmoinen hyvin klisee kotiäiti. Sellainen, että hän piti kodin kunnossa ja kun lapset tuli koulusta, niin siellä oli eväät valmiina ja sitten tehtiin läksyjä ja sitten tehtiin jotain yhdessä. Ja oli niin kuin tämmöinen kodin hengetär ollut oikein. Mm-hmm. Ja hän oli halunnutkin olla. Tämä oli siis ollut heidän yhteinen päätös toimia näin.
Oliko se äiti, sen äidin äiti Jehovissa myös vai vaan uskovainen?
Mä en tiedä.
Koska se on hassu, että hänen eka ratkaisu on mennä Jehoviin eikä vaikka just vaan kristilliseen tai muuhun tämmöiseen ns. Helpommin mieleen tulee vaan, että voisin mennä ensin hakemaan tuolta sitä lohtua, eikä silleen suoraan Jehoviin.
Niin, mä en tiedä. Missään ei sanota, että hänen äitinsä olisi ollut. Joo. Hänestä puhutaan vaan, että hän oli uskovainen. Jotenkin mä päässäni mielen, että hän ei välttämättä ollut,
niin,
vaan että hän oli niin kuin vaan kristitty. Mutta että tämähän voi olla vaikka niin, että äiti on sanonut, että menee ja usko.
Niin, käy jossain.
Niin, ja sitten, koska tähän aikaanhan ne kävi tosi paljon ovelta ovelle niin kiertämässä, niin ehkä ne on vaan sattunut tulemaan ja ollut sille, että tule sinäkin ne karitsapalvojaisiin, vai mitä ne kerran sanoo mun ovella. Ja sitten mä sanoin, että en mä kiitos, mun täynnä töihin. Niinpä, tai jotain. Harmi, että ne käy enää ovella, jos joku kuuntelee. Niin.
Se on varmaan vielä turhauttavampi ammatti tai niinku homma kuin feissarina olo, koska ihmiset varmaan reagoi hyvin vihamielisesti.
Mutta kun ne uskoo niin, siihen, niin, että ne tekee hyvää sillä. Ja niin kun,
mutta mielenkiintoista olisi tietää, että mitä ne ajatteli siitä, kun yhdessä vaiheessa ne mormonit kävi ovella kanssa. Ja ne sentään antoi aina kirjan. Mm. Että niinku
freebeetä.
Niin, että onko ne niinku sitten silleen, että no meillä ei ole kuin tämä paperilappu, missä lukee ne karitsan palvojaiset.
Niin, jaa.
Että mitä ne ajattelee.
Sen takia on joutunut niin kuin miettimään tätä uudelleen brändäystä, että niin kuin, niin, ruvetaanko jakaa tarroja vai.
Niin, koska kirjoihin ei ole varaa, ne on kalliita.
Niin.
Mutta mormoneilla oli varaa siihen. Muista yksi kaveri avasi aina oven, kun tuli mormonit, niin sillä oli varmaan 4 niitä kirjoja kämpässä. Se oli hauska. Mutta joo, hän oli ollut siis semmoinen klisee-kotiäiti. Ja enkä sano siis, että kotiäidin täytyy ikuisesti vaan palvoa lapsiaan ja olla tekemättä omia juttujaan. Mutta on niin kuin tutkittua, niin, että kuinka hälyttävää on se, että yhtäkkiä aikuinen ihminen hurahtaa uskoon ilman, että hänellä on siihen taustaa.
Mm-hmm.
Koska se viittaa aina siihen, että siellä on jotain taustalla.
Mm.
Ja en nyt halua mollata ketään uskoon hurahtanutta.
Mm.
Go you! Mutta siis tämä on ihan All About Psychology. Tämmöinen nettisivu, missä oli paljon erilaisia artikkeleita ja tutkimuksia. Ja nimenomaan tämmöisiä psykologisia tutkimuksia ja artikkeleita, niin siellä esimerkiksi kerrotaan, että äkillinen kääntyminen uskontoon voi johtua monesta syystä, mutta usein sen taustalla vaikuttaa henkilökohtaiset kriisit, eksistentiaalinen ahdistus tai tarve löytää elämälleen tarkoitus. Lainaus. Tämä muutos tuo yleensä mukanaan voimakkaita rauhan ja ilon tunteita sekä elämän prioriteettien uudelleenjärjestelyn, ja se voi toisinaan toimia ratkaisuna syvään henkiseen ahdistukseen tai huoleen. Niin ei ole niin kuin siis kaukaa haettu, että rouva olisi ehkä tarvinnut jotain muuta kuin Jeesusta.
Niin, niin tai silleen niin kuin sekin on just se, että terapia ja mitä olisi.
Niin, ja siis mähän olen oikeasti sitä mieltä, että uskomukset on hirveän hyviä. Oli se sitten Jeesus, tarotkortit, horoskoopi, mikä se saa sut onnelliseksi?
Niin, jos sä saat siitä jotain positiivista niin elämääsi, niin go for it. Kyllä,
todellakin. Sehän on ihan siis semmoinen euforinen tunnehan aivan tosi siistiä. Mene ja tee. Parempi kuin huumeet. Mutta
jos sä välttelet sille jotain.
Niin. Että jos se on ihan, mutta sehän pätee ihan mihin vaan.
Nimenomaan.
Että alkoholia saa nauttia, mutta jos siihen pitää hukuttaa se paha olo, niin sit se on ongelma. Niin, uskonto on ihan sama.
Niin, että toikin on siis semmoinen niin kuin monesti semmoinen päälle liimattu. Niin kuin, että mä nyt tässä otan jonkun muun, että täällä on mätää, niin mä nyt otan tästä jonkun muun ison osan ja lätsään sen tähän päälle.
Joo. Se on vähän
ja tällä korjataan nyt kaikki.
Joo, se on vähän niin kuin kissa hiekkalaatikolla. Mm. Että se peittää sillä rouheella sen kakkansa. Mutta se kakka on siellä edelleen. Jonkun se täytyy skuupata sieltä, vaikka se on peitetty. Aika hieno.
Niin, mutta se kissa ei koskaan tee sitä itse, niin se vähän ontuu tämä sun vertaus, koska se kissa ei tule koskaan muuttumaan.
No, mutta kissat on semmosia. Tämän takia se on ainoa ero ihmisessä kissassa.
Eli älä ole kuin kissa. Scoop up your own shit.
Yes!
Kurja juttu jakelee elämän viisaksi.
Siitä voitaisiin tehdä paita.
Scoop up your own shit.
Kissa se lapio kädessä.
No niin. Voisiko joku piirtää sellaisen? Joo. No tossa alussa...
Sori, mulle tuli vaan robotteja ja huoneen lapio päähän. No niin, ja nyt haetaan sitten tietä tämän.
Nää korjaa tämän sun paskan täältä.
Kun sinäkään ikinä tätä tee, mutta ai nyt, täältä löysi tämmöistä tänne kautta. Leikkaa, please.
Leikkaa. Menkää kuuntelemaan robotteja ja huoneen, tämän loistava. Oh. Mutta niin kuin tuossa jo mainitsin, että varsinkin Koreassa, ja varmasti siis meillä kaikilla on ennakkoluuloja Jehovan todistajia kohtaan, koska tunnemme heidät vaan siitä, että he tulee ovelta ovelle kysymään, että ootko kuullut Jeesuksesta.
Mm.
Ja sitten heillä on se, että taivaaseen mahtuu se X määrä ihmisiä.
Ai siinä on se.
Se on joku niin random, 737. Siis se on joku ihan tosi kummallinen määrä.
Niin. Ilmestyskirjassa on mun mielestä 144 000 tai joku. Kuulette seuraavassa jaksossa miksi.
Aha. No niin, meillä on tulossa kulttijakso seuraavaksi, että tästä tiedätte.
Joo, 144 000 oli kyllä.
Kyllä, Johanneksen ilmestys luku.
Niin, ei ollut ihan päästä temmattu luku kuitenkaan.
Ei ollut, minä olen lukenut vasta Raamattu.
Mä olin päästä, missä paljon vähemmän porukkaa.
No siis aika paljon vähemmän.
Minnan uskossa ei noin vaan päästäkään.
Joo, ei ole yhtään niin helppoa.
On kyllä gatekeeping. Mutta siis nimenomaan, kaikilla meillä on ennakkoluulo.
Gates of heaven keeping.
Jep. Mutta siis siitä huolimatta, että on ennakkoluuloja ja paljon stigmoja, niin Jehovan todistajat ovat siis aivan virallinen rekisteröitynyt kristillinen uskonliike, ei kultti. Mutta esimerkiksi siis Koreassa, sillä on vuosien saatossa ollut niin huono maine, että monet pitää sitä vaan kulttina, että ne ei hyväksy sitä minään muuna.
Mutta se on ehkä vähän ongelmallista, koska, tai siis niinku just, että koska se toimii tosi samalla lailla kuin ne monet kultit Koreassa, ja se on yhtä pieni Koreassa kuin ne on. Että myöskin silleen niin kun, se on vähän hankala.
Mutta tämä oli ehkä myös, miksi mulle tuli mieleen se, että miten tätä rahoitetaan. Että siitä tuli taas se niin kun kulttipuoli mieleen mulla.
Niin.
Koska se, siinähän sitten usein on jotain jäsenmaksuja ja tier, millä tierillä oot, että kuinka hyvä oot ja näin.
Niin, kyllä. Mutta ei. Tai en ainakaan tiedä. Mutta siis Jehovan todistajat on aiheuttanut paljon niin sanotusti päänvaivaa Koreassa. No ensinnäkin just tämä ovelta ovelle, se on heistä tosi ahdistavaa ja pelottavaa, niin kuin varmaan kyllä kaikista suomalaisistakin, mutta että se on heistä outoa, tuommoinen niin kuin katurekryyminen ja muu. Mutta myös Koreassahan on pakollinen armeija, ja sehän on monissa tilanteissa semmoinen ylpeyden aihe. Jos et sä mene armeijaan, niin sussa on joku pielessä.
Niin minä.
Niin, ja moni muu.
Ravi.
Ei se tuli just armeijasta, se meni sinne niin lopulta.
Mutta eikö se saanut se ravi joku tuomio siitä, kun se oli liikaa lomilla?
Eikö se ole Mino nyt?
Ai, no, joo, niin, ei, joo, mutta Ravi sai tuomion siitä, kun se yritti niinku pitkittää sitä sinne menoa.
Ai, no, joo. Niin, joo.
Ja sitten se meni vaan sinne.
Lopulta se sitten meni. Mutta joutui, se sai sieltä sakkoja siitä.
Mieli pettymyksen se lähti.
Jep. Mutta siis Jehovan todistajat on kautta aikojen, ainakin siis Koreassa, kieltäytynyt asepalveluksesta. Ja sehän on ollut niinku tosi iso ongelma Koreassa, koska jos sä kieltäydyt asepalveluksesta, sä joudut vankilaan.
Niin. Nythän oli siis se yksi. Siitä oli juttua siitä yhdestä kaverista, joka niin kuin, jolla ei ole mitään uskonnollista vakaumusta, ja hän kieltäytyy armeijasta ja yhteiskuntapalvelusta. Korealainen mies. Näin tämmöisen uutisen, ja se oli tyli ensimmäinen.
Okei. Koska siis vuonna 2023 on tullut tämmöinen lakimuutos, ja uskonto voi olla asepalveluksesta vapautumisen syy.
Joo.
Okei. Mutta jos hänellä ei ole sitäkään, niin en tiedä miten hänenkään. Mutta...
Joo, eikö hän mun mielestä menee vankilaan.
No niin, joo.
Mutta toi on sitten hassu jotenkin, koska siinä on aina se, mä en ymmärrä näistä tarpeeksi, mutta kun siinä on aina se yhdyskuntapalvelun vaihtoehto. Ja senhän voi toteuttaa, siis sirkuksella voi tehdä Suomessa tätä.
Mm.
Että niinku sen voi tehdä missä vaan, tai sivarihan Suomessa, mutta anyway. Niin,
niin ei ole tota niin, niin rangaistus tämä.
Niin, mutta siis nimenomaan, että miksi kieltäytyy sit siitä sivaristakin, koska sähän voit tehdä hyvää sillä että sä teet sen.
No se lopettaa sun työt.
Mutta siitä saa palkkaa.
En mä tiedä, saaks korealaiset.
Niin, nimenomaan. Niin, mä luulen, että tämäkin toimii Koreassa hyvin eri lailla. Ja se jotenkin mun mielestä tukee edelleen armeijaa, se mitä sä teet.
Niin, kyllä.
Jos mä ihan
näin mäkin olen käsittänyt. Okay. Mäkään en ole tutkinut tätä tarpeeksi, koska... mutta myös sit se, että siinä on oikeasti semmoinen leima otassa. Et se ei ole vaan, että sä teet siviilipalveluksen,
niin.
Vaan nimenomaan yhdyskuntapalveluksen, että sä... Se on jotain paskaduunia.
Okay.
Ja niin kuin tämä kaveri niin kuin nimenomaan, että koska hän, en sano, on sovinisti. Mikä se on se sana?
Aseista kieltäytyjä.
Niin, aseista kieltäytyjä. Ja niin
pasifisti.
Pasifisti. Sovinisti, pasifisti. Tomeiro
potato. Ei skaalat nämä kyllä, mutta joo.
Ihan käytössä sama asia.
Kyllä.
Niin,
ja kommunisti.
Kyllä.
Mitä niin, muita?
Niisti, niin kunnisti.
Että hän ei halunnut niin kuin mitenkään... Että hän halusi nimenomaan niin kuin olla sitä vastaan koko sitä niin kuin...
asiaa.
Niin.
Joo.
No, mutta siis joo, kyllä mä niin kuin ymmärrän tämän, mutta sitten myös just, että kun Suomessa se toimii niin eri tavalla.
Niin toimii, niin, kyllä. Jo. Ja koska Suomessahan se on niin kuin tavallaan, sä voit valita.
Niin, nimenomaan.
Että se on tavallaan Koreassa, että jos et sä mene armeijaan, niin sulla on kaksi rankaisukeinoa, pakkotyö tai vankila.
Ja siis, ei, mutta muutenkin siis sille, en ole käynyt Suomessa armeijaa, enkä sano, että se olisi helppoa, en missään nimessä. Mutta se, että meillä se pisin on 12 kuukautta ja sun ei tarvii olla sitä.
Mm.
Niin, siis niin kuin, että sä voit olla lyhyemmän aikaa, 6 kuukautta, 9 kuukautta. Että meillä on niin kuin vaihtoehtoja ja sitten on se sivari. Että niin kuin, niitä on. Mutta se, että Koreassa ne on 2 vuotta siellä ja niin kuin, niillä on ollut tosi tiukat ne säännöt. Kännykät on saanut tulla mukaan vasta ihan siis 5 vuotta niin. Sitten.
Joo, kyllä.
Että niin kuin, et se on niin kuin aivan tosi hurjaa niin kuin mitä kuulee niillä tutuiltakin, jotka siellä on ollut. Että en sano, että Suomen armeija ei olisi hankalaa, mutta niin kuin vaikeampi, mutta ei ole yhtään.
Niin tiukka.
Että se on melkein semmoinen armeija light verrattuna
niin.
Korean.
Niin, jos verrataan näitä kahta keskenä.
Ja nimenomaan, että sulla ei ole vaihtoehtoja kuin se 2 vuotta.
No toinen, mikä on korealaisten mielestä ihan äärimmäisen kummallista, on tämä sairaalakäytäntö. Eli ei suostuta kaikkiin hoitoihin. Mm. Heidän mielestään sinne ei mitään järkeä, että ota vastaan verensiirtoa, jos olet kuolemaa tekemässä. Niin sitten sekin tekee susta niinku tosi kummallisen heidän silmissä.
Mm.
Ja koska kaikki tämä johtuu siitä, että olet Jehovan todistaja, niin se on jo kultti heidän mielestään.
Se on se, eroat ryhmästä, eroat siitä massasta. Valtavirrasta, niin olet kummallinen.
Jep. Mutta siis se niinku Jehovan todisteen kultti, mikä siis semmoinen leima, on niin syvällä, että kun minä googlasin Jehovan todistajia koreaksi, niin siellä tuli, että kultti, eikä vaan niinku uskonnollinen ryhmä.
Oho.
Et siis, että heidän mielestään se on, vaikka se ei näin ole. Mutta omien sanojensa mukaan Von oli yrittänyt kaikkensa saadakseen vaimonsa tavallaan taas järkiinsä ja keskittymään lapsiin ja perheeseen.
Mutta hän ei aio parantaa tapojaan.
Ei
tiedä. Hän, niin kuin, että olot pysyisi samana, mutta että hänen pitäisi vaan käyttäytyä.
Mm. Mutta sitten tämäkin on mielenkiintoinen, jos se todella se äidin äiti ei ollut Jehovissa, jos siellä on se semmoinen, että tämä on kultti, niin sitä suuremmalla syyllä on ihme, että hän meni ensimmäiseksi kulttiin, jos sillä tavalla yleisesti tästä ajatellaan.
Niin, niin munkin mielestä, mutta just seuraavaksi, seuraava lainaus on mulla, että Won yritti jopa keskustella siis tämän Songsukin äidin kanssa. Mm. Ja hänen äiti oli vaan sanonut, että anna olla, että tässä maassa on uskonvapaus. Ja jos se tekee tälle hyvän, niin anna olla. Niin jotenkin mä kuvittelen, että tässä kohtaa hän olisi ollut jotenkin silleen, että älä hyökkää meitä kohtaan.
Niin joo.
Mutta en tietenkään tiedä, voihan se olla, että hän on ollut, että anna olla, meillä on uskonvapaus. Mm. Että tässä on vaan niin kuin lainaukset vaihtanut vääriä käsiä. Mutta
mitä?
En mä tiedä.
Okei.
Okay. Ollut oikea käsi ja väärä käsi.
Aivan.
Käytin just vasenta kättä oikeana ja väärä kättä oikeana.
Väärä kättä oikeana.
Just näin.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
No, Won oli myös kertonut vaimolleen, että jos tämä tilanne jatkuu näin, niin että heidän on otettava avioero. Mm. Että kun ei tämä suhde, heidän suhde ei toimi ja he ei ole enää onnellisia. Mutta se ei auttanut. Vaimo ei halunnut erota, koska se on kanssa väärin. Ja
joo,
mitä enemmän he riiteli, niin sitä enemmän nainen niin kuin hurahti siihen uskoonsa. Koska se oli ainoa paikka, mistä sai jotain hyvää.
No siihen niin. Niin. Mutta toi on kyllä silleen, niin kuin, että jotain kuraa, ja mä en halua olla sun kanssa, mä en halua olla kotona, mä haluan olla vaan täällä niin kuin hengailla täällä
veljen ja siskojen kanssa.
Niin, tämän yhteisön kanssa. Mutta ei me voi erota, niin, kun sekin on väärin. What?
Mutta Won koki, että tilanteessa syypää ei ollut hänen vaimonsa, vaan hän näki, että tämä kultti oli se syypää, ja se oli imaissut hänen vaimonsa heikolla hetkellä mukaan. Ja tämän myötä viha Jehovan todistajia kohtaan, vaan niin kuin oikein, siis se oli jo niin ylitse vuotavaa, että hänellä ei ollut.
Rypsähti.
Niin, hän ei tiennyt, mihin hän sitä laittaisi. No, lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, silloin lokakuussa 92. Mies, joku lähde sanoi, että hän oli ollut yötöissä. Mä en tiedä, tekeekö insinöörit yötyötä Koreassa, en tiedä. Mutta hän oli joko ollut siis yön ylitöissä, tai hän oli ollut myöhään töissä, ja koska se on lauantai-sunnuntai, niin mä oletan, että he on lähtenyt sitten pitkän työpäivän jälkeen viettämään sitä pomon kanssa ryyppäämistä, en tiedä. Mutta lauantai-sunnuntai-yön hän oli siis töissä, poissa kotoa. Ja kun hän aamulla palasi kotiin, ja aloitti aamupalalla korkkaamalla sojupullon, niin hän alkoi taas puhumaan vaimolleen, että pitäisikö meidän puhua tästä liitosta ja että älä nyt mene sinne kirkkoon enää, että se on paha paikka. Ja vaimo oli vaan todennut, että hän lähtee nyt, kun sinä tulit kotiin. Mm. Ja on sunnuntai, että minä menen.
On niin uskottavaa tämä sinun toimintasi, että korkkaat pullon. Tämä helpottaa ihan tosi paljon, että säkin niinku osoitat tässä niinku
kasvua.
Joo, että niinku, et mitä jos vaan pitäisit sen korkin kiinni, niin ehkä tarvitsisi vähän vähemmän lähteä käymään sitten.
Niinpä. No riitahan tästä tuli. Ja Onsik yritti saada vaimonsa luopumaan siitä, että hän ei menisi sinne kirkkoon, ja taas hän uhkasi avioerolla, ja vaimo kieltäytyy julistaen, mieluummin kuolen, kun teen niin. Eli hän mieluummin vaikka kuolisi, kun ottaisi avioeron. No, hän torjui siis sekä avioeron ja sen, ettei hän jätä uskoaan, ja lähti kirkkoon. No tästä raivostuneena Won Onsik nielaisi koko sojupullon. No tuona päivänä noin kello 12 vaimo ei ollut vieläkään tullut kotiin. Hän on aamulla lähtenyt, eikä puoleen päivään mennessä tullut. Et nyt on pitkät kestit. Joten Won oletti, että vaimo on edelleen kirkolla ja viha oikein niin kuin räjähti hänen niin kuin mielessään. Hän otti talon varastosta valkoisen kanisterin ja lähti huoltoasemilla käymään täyttäen joka niin kuin parilla eri huoltoasemalla täyttäen sitä kanisteria. 10 litraa bensaa mukanaan, hän kävi vielä supermarketissa ostamassa sytkärin ja suuntasi kohti valtakunnan salia.
Miksi hän kävi niinku useammassa paikassa täyttämisestä?
Mä en tiedä, onko tämä ollut joku semmoinen, että hän ei ole halunnut olla epäilyttävä, tai sitten hän on ollut vaan vielä päissään. Niin. Että hän on jokaisessa ottanut vähän ja ollut, että ei tämä riitä, en tiedä. Okay. Tarina ei kerro. Puoli kolmen aikaan iltapäivällä hän pääsee sinne valtakunnan salin ovelle. Ja niin kuin jo alussa kuvailin, hän oli mennyt sinne kirkon ovelle ja huutanut, että luovuttakaa vaimoni tai sytytän paikan tuleen. Vaikka hän kuinka huusi, hänen vaimonsa ei ilmestynyt. Ja kun muut kirkon miehet yrittivät rauhoitella häntä sanomalla, että ei täällä ole sellaista ihmistä, niin mies katoi sitten bensiiniä muoviastiasta, jota oli pitänyt kädessään sinne huoneen lattialle. Ja koska vaimo ei lopulta ilmestynyt, niin hän sytytti sytkärin ja sanoi, että minä poltan sitten tämän kirkon. No mitä Won ei tiennyt siinä kohtaa oli se, että Song-suk oli poistunut heti ensimmäiset huudot kuultuaan. Ja tämä on just se kohta, mitä mä en ihan ymmärrä.
Niin, koska kaikki,
koska kaikki sanoo, että siellä oli vaan se taka- ja sivuovi, takakautta sivuovi, mistä pääsi sinne katolle tai ikkunoista.
Mutta onko se huutanut jo jossain portaikossa? Ja sitten se on juossut niin, sitä etuovesta piiloon ja sitten mennyt jotain eri kautta niin kuin siitä rakennuksesta.
No toi voisi käydä, koska siis lähteissä vaan sanotaan, että kun Song-suk oli kuullut nämä huuot, niin hän oli poistunut jostain sivuovesta ja mennyt viereisen rakennuksen aulaan odottamaan. Niin kuin hän oli poistunut koko rakennuksesta siinä toivossa, että se mies huutaa siellä hetken ja poistuu, ja sitten hän voi palata sinne. Mm. Mutta sitten kun kerrotaan, kuinka kaikki palaa, ja siellä ei ollut niitä hätäuloskäyntejä, niin sitten mä en ole ihan varma, mitä hän on tosiaan sieltä poistunut. Voiko olla, että sieltä katon kautta on päässyt rappusia tikkaita pitkin? Joku kai vaan paniikissa tajunnut sitä, en tiedä. Joka tapauksessa vaimo oli onnistunut poistumaan koko rakennuksesta ennen kuin se syttyi palamaan.
Mm. Mutta eikö toi ole vähän Korean ongelma, että niillä ei ole näitä paloturvallisuusasioita ihan niin hyvällä laidalla kuin sen pitäisi olla?
Joo.
Että hätäuloskäyntejä ja muita harvemmin on silleen niin kuin Suomessa.
Niin, ja nythän siihen paljon satsataan, koska niin, heillä on tapahtunut näitä tämmöisiä kurjuuksia, mitkä on sen saanut muuttamaan. Mutta tämäkin on 92.
Mm-hmm.
Siitä on jokunen vuosi.
Mm.
Ei puhuta siitä.
Arkapaikka.
Arkapaikka. Hyvä vuosikerta, mutta arkapaikka. Siitä on semmoinen reilu 15 vuotta.
Joo.
No sekunneissa tuli nielasi valtakunnan salin ja ihmiset pakenivat kaauksessa. Ja samalla Won pakeni vammoineen sinne poliisiasemalle antautumaan. Tilanne oli tosiaan hyvin kaoottinen ja pelottava. Tuli oli sytytetty siinä sisäänkäynnillä ja sen takia kukaan ei päässyt siis pakoon. Yhteensä siis 15 kuollutta ja 27 pahasti loukkaantunutta, jotka siis koko
muutama
ikänsä
kuoli sitten sairaalassa jälkikäteen.
Niin siis yksi kuoli.
Niin, okei, okay, joo.
Joo. Et joo, 30 oli sellaista, jotka sai niinku vammoja, mutta 27 oli silleen niinku pahasti loukkaantunutta.
Niin kuin lopuksi elämä.
Niin.
Loppuelämäkseen.
Kyllä, palovammoja ja muuta.
Joo.
Ja kaikki kuollon uhrit olivat naisia, jotka oli yli 50-vuotiaita.
Uhe.
Jep.
Mikä juttu?
No ne on istunut sieltä karvissa.
Mm. Niin toi ei ole niin ketteriä pakenemaan.
Niin no sekin.
Niin ja siis sitten just, että kun se romahtaa se katto, niin onko siinäkin just niin, että mitä kaikkea siinä on sattunut.
No tämä vaimo Song-suk oli mennyt seuraavana aamuna poliisiasemalle kertomaan oman versionsa tapahtumista. Hän kertoi olevansa järkyttynyt menetetyistä uskon sisarista ja kokee, että kaikki oli hänen syytänsä.
No jei.
Hän sanoi palvelevansa Jehovaa loppuun asti. Ja näin hän voisi sovittaa tämän. Oikeudenkäynti Won Onsokille alkoi heti seuraavana vuonna 1993. Hänet tuomittiin kuolemaan 15 hengen vieneestä murhatuhopoltosta. Ja motiiviksi katsottiin perheriidat. Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa oikeudenkäynnissä tapaus vahvistettiin ja hänet passitettiin istumaan tuomiotaan Soulin pidätyskeskukseen. Moneen kertaan läpi käyty aihe, mutta Koreassahan on siis kuolemantuomio.
Mm-hmm.
Tästä ollaan paljon puhuttu. Ja että vuoden 1997 jälkeen ketään ei ole teloitettu. Won meni vankilaan vuonna 1993 ja jäi siis odottamaan omaa vuoroaan, koska silloin oli vielä käytäntö, että tehtiin näitä teloituksia. Ja silloin kun hänet on passitettu vankilaan, niin teloituksia pantiin täytäntöön lähes vuosittain.
Oh.
Mutta jostain syystä hän jäi niin kuin aina vaille sitä teloituspaikkaa. Ja 6 vuotta istuttuaan, niin niitä ei enää sitten teloitettu.
Oliko siinä joku kiintiö, monta ne aina vuosittain teki?
Joo, niillähän oli siis semmoinen, että suunnilleen parisenkymmentä kerralla.
Niin, kyllä.
Ja sitten mun mielestä ne aina vähän katsoi sen mukaan, että pahimmat ensin meiningillä.
Niin, just niin.
Tai jotain. No, päivä ei kuitenkaan hänen kohdallaan koittanut ja hän istuu edelleen vankilassa odottelemaan, että mitä hänen käy.
Oho.
Ja hän on tällä hetkellä Koreassa kauiten kuolemantuomiotaan istunut vanki. Näin me mainitsemme hänet kirjassakin.
Aivan.
Että siellä on yksi, joka on istunut vuodesta 1993 ja istuu edelleen.
Mm.
No syyskuussa 2005 tuomionsa suorittamisen aikana hänelle diagnosoitiin parantumaton maksasyöpä. Lääkärit ennustivat hänen elävän noin 5 vuotta lisää, jos ennuste olisi hyvä. Hänelle kuitenkin tehtiin useita hoitoja ja myös onnistunut leikkaus. Ja lokakuussa 2006 todettiin, että sä olet täysin parantunut.
Niin, siis 2006 hänet on todettu parantuneeksi ja nyt on 2026. Että 20 vuotta sitten hänellä on mennyt parantumaton maksasyöpän remissioon.
Joo.
Joku haluaa, että hän pysyy täällä ja kärsii.
Jep.
Jehova varmaan.
Siellä se Jehova huutelee, että pysy. Hänen kerrotaan käyneen säännöllisissä tarkastuksissa 5 vuoden ajan ja viimeisen 5 vuoden ajan sen leikkauksen jälkeen. Ja lääkäri on lopulta todennut, että ei sus ole tähän täysin toipunut. Hän kertoi aluksi uskovansa kuolevansa siihen syöpään teloituksen sijasta. Ja tajuttua vuosia myöhemmin, että hän on oikeasti toipunut, niin hänestä alkoi tuntumaan, että hänelle on annettu toinen elämä. Hänet siirrettiin Gwangjun vankilaan vuonna 2008, ja siellä hän siis suorittaa parhaillaan tuomiotaan. Hän elää mallivankina ja jakaa huoneen mielellään muiden vankien kanssa, sen sijasta, että olisi niin kuin itsekseen. Ja hän on ottanut semmoiseksi elämän tavoitteekseen, että kun hän ei tule pääsee vankilasta pois ennen kuin hänet teloitetaan, niin hän auttaa tällaisia pienempiä tuomioita istuneita vankeja. Ja yrittää tavallaan niitä käännyttää siihen, että älkää tehkö enempää rikoksia, että se ei kannata. Hänestä on tullut tämmöinen vankien auttaja.
Vankivaari.
Vankivaari, aika
mutta
hyvä.
Mutta kun aikaisemmin sanoit sen, että nyt kun hän ei kuollutkaan, niin hän otti sen uutena elämänä, niin se kuulostaa vähän sellaiselta, että hänkin on itse itsensä käännyttänyt nyt ja nyt hän yrittää käännyttää muita. Eli vähän eri meininkiä, mutta aika uskonnolta kuulostaa.
Kyllä, siis joo, kyllä.
Onko hän mitenkään uskonnollinen?
Mielestäni on, mutta ei Jehova. Ihan tavan kristitty.
Okay.
Mutta siis mutta hän on niin kuin ottanut, siis hänen suurin toiveensa on se, että vapautuneet vangit ei koskaan palaisi vankilaan. Ja varsinkin näiden nuorempien kundien kanssa, niin hän on silleen, että no niin jätkät, nyt nätisti.
Ei ole cool.
Not
niin,
cool.
Ihan kiva, että tekee niin, mutta säkin oot siellä syystä. Että
on. Ja, mutta
ei se kaikkea paranna.
Mutta,
tai hyvitä.
Siis enkä sano, että hän on mitenkään erityisen hyvä tyyppi. Mutta mä muistan jotain jaksoa varten, mä katsoin sellaista videota, missä se vanki selitti, kun hän oli päässyt sitten vankilasta, kun hän oli tullut mallivangiksi ja oli hirveän hyvä. Ja kun hänelle oli tullut tämä maine, että hän on mallivanki, niin hän yritti kaikin tavoin päästä vankilasta pois. Ja sitten se uhrin perhe oli silleen, että mikään ei satuta niin paljon kuin se, että sä väität, että sä oot muka muuttunut, ja sä yrität kaikin tavoin luistaa siitä sun tuomiosta. Niin se, että hän on silleen, että mä en yritä tehdä mitään sen eteen, että mä pääsen tätä pois.
Kyllä.
Vaan mä yritän auttaa, että muut ei koskaan joutuisi kokemaan tällaista.
Niin kuin uudestaan.
Niin, se on mun mielestä, se on hieno teko.
On, ja siis en väitä sitä, että ihminen ei voisi tajuta, että on tehnyt väärin. Ja
kyllä.
En väitä sitä, että kaikki vankilassa istuneet on lopun elämänsä huonoja ihmisiä. Mutta siis just se tähän kontekstiin laitettuna kuulostaa hieman tekopyhältä. Niin kuin hänen tekemänään, koska hän ei ole antanut vaimonsa käydä muualta hakemassa tätä tällaista samantyylistä. Ja nyt hän jakelee sitä. Niin kuin ohjausta joltain muulta taholta.
Niin, mutta siinä on varmaan, no mä näen sen vähän eri tavalla, koska kyllä mä niin kuin oletan, että se on ok, että lapsia opetetaan koulussa, kun se, että lapsia opetetaan kultissa. Että niin kuin ohjausta ja opetusta voi antaa. Ja varmasti hänelle olisi ollut ok se, mikään ei ok, hän ei tehnyt tätä. Siis se, että hän teki näin, se ei ole hyväksyttävää. Mutta se, että koska hänellä oli niin se, hänen mielensä oli niin siinä, että kultti on imaissut hänen vaimonsa. Eikä vaan se, että hänen vaimonsa kävi lukemassa raamattua rouvien kanssa. Että kun se oli niin siinä semmosessa.
Niin kyllä, mä näen kyllä. Myös tämän.
Mutta kyllä. On kyllä. Mutta hienoa, että hän tekee muutoksia.
Kyllä.
Niin.
Aina voi parantaa itseään. Johonkin suuntaan. Tai olla edes hyödyksi, koska hän joutuu istumaan siellä valtion rahoilla monta vuotta, niin olisi edes jotenkin hyödyksi. Hän on tosiaan istunut tuomiotaan vajaat 33 vuotta. Ja tapaus on herättänyt hirveästi keskustelua niin kuolemantuomioista kuin esimerkiksi siitä, että voisiko tuomittuja armahtaa. Ja ihan siis jo se, että vielä tällöin kun hän teki rikoksia, niin Koreassa oli murhan vanhenemisaika.
Niin joo.
Ja jos laitetaan sitä kontekstia, että jos hän ei olisi tunnustanut tätä rikosta ja jäänyt kiinni, niin hänen murhansa olisi jo vanhentunut. Mm. Ja nyt jos hän tunnustaisi, niin hän ei saisi siitä mitään.
Mm.
Ja myös Korean lainsäädännössä hän on alun perin ollut se, että sit kun sut tuomitaan kuolemaan, niin oliko se, että vuoden sisään pitää ilmoittaa se, että milloin sut tuomitaan. Niin kuin teloitetaan.
Ja
ei ole tapahtunut näin. Mm. Hän on 33 vuotta odottanut kuolemaantuomiota. Mm. Niin on niin kuin mietitty sitä, että onko tämä eettisesti niin. Oikein. Kyllä. Onko tämä mitenkään fiksua, että meillä on tällainen, että vaihdetaanko se elinkautiseksi?
Niin.
Vaihdetaanko tämä... Voidaanko sitä muuttaa sitä tuomiota, voidaanko näitä jo armahtaa? Ja Koreassa oli vielä siis tuolloin sellainen seikka kuolemaantuomiosta, että 30 vuoden sisään pitää viimeistään telottaa.
Mm.
Ja hän on nyt jo 33 vuotta,
joo.
Mutta sen jälkeen kun se on poistettu se kuolemantuomio periaatteessa, tai ei ole laitettu toteen.
Niin.
Mm.
Ja juuri ennen kuin tämä 30 vuotta oli täyttymässä, niin sitten mietittiin tätä, että vaihdetaanko hänen tuomiotaan, vapautetaanko hänet, mitä tehdään. Ja oikeusministeriö totesi silloin, että kyllä me tehdään tämmöinen lakimuutos.
Mm. Yhtä tyyppiä varten.
Joo. Ja poistetaan se maksimiaika. Mm. Eli nyt hän on edelleen kuolemaan tuomittuna vankilassa. Eli se 30 vuoden sisään teloitus, niin se poistettiin laista. Ei ole sellaista nyt.
Siis kun se niin kuin tyylin kuolemantuomiota on tosi hankala saada enää, sitten sitä ei...
Niin.
Että tuntuu nimenomaan niin kuin semmoinen fuck you tälle yhdelle tyypille.
Oh. Mutta se tämä kansalliskokouksen lakiesitys julkaistiin 8. elokuuta 2023.
Mm.
Ja Von itse sanoi lehtihaastattelussa 2021 näin. Näin hiljattain mediassa raportteja, jossa ehdotettiin kuolemanrangaistuksen poistamista ja sen korvaamista. Ehdottomalla elinkautisella vankeudella, josta henkilö voi vapautua vain kuoleman jälkeen. Mielessäni mietin, olisiko parempi säilyttää nykyinen kuolemanrangaistus, kuin siirtyä ehdottomaan elinkautiseen vankeuteen. Sanotaan, että ehdoton elinkautinen vankeus tarkoittaa vapautumista vasta kuoleman jälkeen, ilman minkäänlaista toivoa. Uskon, että kuolemanrangaistus on parempi, kuin pakottaa ihminen elämään huomista ilman toivoa. Tämä johtuu siitä, että vaikka toivo voi olla raskasta ja uuvuttavaa, jopa toivon kipinä, kuin neulan silmä, pitää ei ihmisen hengissä. Henkilökohtaisesti en ymmärrä miehen ajatuksia.
Mutta hän elää sitä.
Niin, mä ymmärsin ton silleen, että sillä se toivon kipinä oli se, että hän pääsisi aikaisemmin kuin kuolemassa ulos, joo, tuolta vankilasta.
Mutta jos on vaihtoehto...
Tai siis aikaisemmin kuin vanhuuteen kuollessaan pois sieltä vankilasta.
Niin, no
sitä
joo.
Sitä mä
kyllä,
tässä.
Niin no joo, se käy järkeä. Mm. Et voi olla, että sut teloitetaan ja sun ei tarvitse kituun vanhaksasti. Niin.
Sen mä ymmärsin
noniin.
Tosta.
Silleen se ehkä kävisi järkeä, koska mä en niinku ymmärrä, että jos... toinen on se, että sut vapautetaan, kun sä kuolet, tai sä ns. Vapaudut, kun sut tapetaan. Niin toinen on niin. Silleen, toinen on paljon toiveikkaampi.
Niin, mutta näin mä sen ymmärsin.
No niin, silleen se kävi järkeä, koska mä olen kirjoittanut itse tänne perään, että en ihan ymmärrä miehen ajatuksia, mutta sellainen hän joka tapauksessa oli. Mutta sellainen oli...
Tai se on.
On.
Hän Korean on edelleenkin siellä.
Pisimpään vankilassa istunut. Kuolemantuomittuna vankilassa istunut mies. Voi olla, että hän on myös pisimpään istunut mies, en tiedä. Koska niin, heillä ei ole elinkautisia oikeastaan, niin. Kun niillä on vain tämä kuolemantuomio. Mutta,
niin.
Mutta siellä hän nyt on ollut sen 33 vuotta. Ja vain siksi, että vaimo uskoi Jeesukseen.
Niin.
Ja siksi, että hän otti bensakalisterin ja tyhjensi sen jonkun uskonnollisen
paikkaan. Niin, joo, tässä se ongelma on taas se, että tässä... Siis en väitä, että vaimo ei olisi kärsinyt tästä, mitä tämä mies meni tekemään, mutta vaimo on yhä elossa ja nämä 15 muuta ei.
Niin.
Että niin kuin vaan sivulliset on käytännössä. Kärsinyt.
Niin mikä se sun niin kuin suunnitelma muutenkin oli? Antakaa mun vaimo tai mä poltan tämän paikan. Silleen, tämä oli nyt niin kuin hyvää keskustelua. Että kun sä menet kotiin, todennäköisesti jo vähän päissään, ja sitten sä vaadit, että nyt keskustellaan. Elää mene sinne kirkkoon enää. Ei kun mä lähden nyt kirkkoon.
Joo.
Ja sitten sä tulet sinne bensakanisterin kanssa niin. Reumaan.
Mutta sehän oli, niin kuin hän itse sanoi, että ei se ollut hänen vaimon vika, se oli se kultti.
Niin,
niin tavallaan ehkä hän ajatteli, että hän tuhoaa tämän valtakunnan salin, niin se vaimo pysyy kotona.
Mm.
Koska ei ole mitään toista uskonnollista yhteisöä. Mm.
Tai nämä henkilöt eivät voi siirtyä toiseen fyysiseen lokaatioon.
Kyllä ei, ei ole. Se on
myös
tämä yksi.
Kuolee.
Se on vaan tämä, ja Jehovan todistajia ei ole missään muualla kuin tässä yhdessä huoneessa.
Mm.
Niin tässä kun tämä käy, niin sitten vaimo palaa kotiin ja alkaa tiskaamaan.
Näinpä.
En tiedä. Mutta hirveän mielenkiintoinen oli minun mielestä tämä.
Mm.
Ja...
Hirveän kurja.
On, uskomattoman kurja.
Mm.
Kaikkien osapuolten.
Tässä oli hyvin paljon siis semmoista, mikä on varmasti tosi arkipäivästä monelle.
Kyllä.
Niin kun...
Ja hirveän paljon taas sitä mielenterveystyön puutetta, mitä juurikin tuossa maassa on.
Mm. Jep. Koska kaikki eskaloitu tavallaan niin niinku siihen.
Jep. Mm. Et se alkoholismi ja se sitten, tai vaimon, että vaimo kaipasi tukea, että mistä hän sitä haki. Ja niinku, että,
jep,
että tässäkin vähän silleen, niinku, että kun kuunnellaan vaan onsikin tavallaan ajatuksia siitä, ja sitten ehkä vaimon ajatuksia siitä, niin sit ne on nimenomaan ihan eri puolilla.
Niin,
totta
kyllä
kai ne on silleen niinku aivan eri mieltä asioista.
Niin.
Niin sitten niinku...
Ja kumpikaan ei varmaan ole totta.
Niin, no kun juuri niin, kun tämä...
olisi ollut mielenkiintoista kuulla vaikka lasten mielipide tästä, että millaista kotona oli olla.
Niin, tai ihan vaikka mitä naapuri näki.
Niin.
Niin.
Että niinku, et miltä se sitten lopulta näytti ulospäin.
Niin.
Mutta...
Että et miten paljon sitten niinku, just lasten mielestä äiti...
Oli poissa.
Oli poissa, niin. Ja niin kuin tavallaan, että joutuiko lapset kärsimään siitä, koska varmasti lapset kärsivät tässä hyvin paljon.
Joo.
Ihan kaikesta.
Kyllä, ja kärsivät niin kuin siis edelleen.
Todellakin.
Koska heidän isä istuu kuolemantuomiota.
Kyllä.
Ja ties mitä muuta.
Mutta aivan siis todella, todella kurja.
Jep. Mutta ostakaa meidän kirja, sit kun sen aika kohta.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.